Verið velkomin í rapportið.
Ari Brynjólfsson heiti ég og kynningastjóri Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Til okkar komin Kristín Davíðsdóttir.
Ég hjúkrunarfræðingur og starfa sem teymisstjóri skaðaminnkunar hjá Rauða krossinum. Skaðaminnkunarteymið sér rekstur á annars vegar frú Ragnheiði sem verkefni sem flestir þekkja held ég og svo hins vegar Ylju neyslurými sem opnaði núna í mars.
Hvað í gangi hjá frú Ragnheiði núna og ykkar teymi?
Það er, sko, starfsemi frú Ragnheiðar er svo sem bara rúlar og gengur vel og hérna, það er ekki nýtt í gangi þannig nema við núna eftir áramótin hófum við dreifingu á naloxonefúðanum sem var vissulega mikið framfara skref og hérna eitthvað sem notendur höfðu kallað eftir lengi. Kom þannig til að við fengum fjárstyrk frá einkaaðilum sem gerðu okkur kleift að kaupa lyfið og dreifa því til notenda þeim að kostnaðalausu. Þetta er dýrt lyf og krefst uppáskriftar frá lækni. Síðan erum við hérna með reksturinn á neyslurýminu sem hófst núna í mars og er tilraunaverkefni til eins árs sem að þá er rýmið er gamli bílinn okkar, gamla frú Ragnheiður. Við höfum verið að prófa að vera svona á mismunandi stöðum í borginni eða miðsvæðis til þess kannski fyrst og fremst að kortleggja annars vegar hvaða staðsetning er best, hvaða einstaklingar leita helst til okkar og hvernig er hægt að ná til markhópsins.
Hvað starfa margir hjá frú Ragnheiði og teiminu?
Sko, eins og staðan er núna þá erum við fjórar, við erum tveir hjúkrunarfræðingar, þroskaþjálfi og sérfræðingur í skaðaminnkun og síðan frá með haustinu þá bætist þriðji hjúkrunarfræðingurinn við í fullt starf. Þannig að við erum orðin ansi stórt heimi frá því að við vorum bara tvær þegar ég byrjaði fyrir ári.
Vá. Wow. Þú ert búin að vera hjúkrunarfræðingur hvað lengi?
Ég útskrifaðist frá Háskóla Íslands 2006.
Og þú ert búin að starfa á mörgum stöðum?
Sko, já, ég var lengi bæði áðurinn að byrjaði hjúkrun og meðan ég var hjúkrunarnemi þá starfaði mikið á hjúkrunarheimilunum og var mikið starfaði mikið í Hátúni og eins eftir ég var hjúkrunarfræðingur svona í hlaupafinu. Ég starfaði á Landspítalanum á bráðamóttökunni í Fossvogi frá 2005. Þar byrjaði ég eftir 3. ár og fór þá að vinna sem hjúkrunarfræðingur og starfaði þar til 2011. Þá flutti ég til Svíþjóðar og fór í framhaldsnám, tók meistaranám í því sem heitir International Health, það er lýðhelsufræði og síðan ákvæði ég nú alltaf að ég hætti hjúkrun, fekk nú að svo fór að læra mjöðstulandafræði og arabísku. En síðan fluttum við aftur heim fjölskyldan 2015 og þá fór ég að vinna á smitsjúkdómadeildinni Asíu og var starfandi þar þangað til núna bara í vor. Og var aðstoðdeildastjóri þar lengst af.
Þannig að þú ert búin að vera að sinna já, að setja minnstaklingum frekar lengi?
Já, ég hef reyndi að halda svolítið utan þann hóp inn á smitsjúkdómadeildinni því þetta er svo, það er kannski helst þar sem að hérna þessir einstaklingar liggja og að sérstaklega þá þegar við erum með sýkingar og þess að þar.
Hvað var svona helsta sem brann fyrir þegar varst að starfa hinn á spítalunum?
Sko, eftir að ég fór á Asíu þá var ég aðalega, reyndi ég að halda svolítið utanum þjónustunum við þennan hóp og þá sérstaklega kannski einstaklingar sem nota vímöfni í æð. Og hins vegar hafði ég mikið náhóð og hélt utanum hérna þann hóp hjúkrunarnema sem starfaði á deildinni. Og þá ekki þá sem voru verknámi heldur þær... Já, þetta voru einhverju sleppur. Þær sem voru starfandi, sem sagt starfsmenn Landspítalans og það var ótrúlega skemmtilegt.
Nemarnir þurfa náttúrulega að hafa eitthvað sem heldur utan um þá og meðan þeir eru að læra.
Algjörlega og það er hérna þáttur sem að, hvað maður segja, er bara svo auðvelt að svona setja á hakan sko, í amstri dagsins að því það krefst auðvitað tíma og hérna og orku og maður verður að vera upplagður og eins og staðan er og hefur verið á spítalanum alltaf bara lengi að þá eiga allir svolítið nómi sitt en við vorum með ótrúlega góðan hóp af nemum og vorum með mjög marga nema virkilega marga og hérna og þetta var ótrúlega gaman og gefandi og margar þær eru starfandi enn þann dag í dag og hérna eru útskrifaðar eða að útskrifast.
Hvernig þetta nota reynslu þín af spítalunum til að hjálpa ég að setja með einstaklingum?
Ég held að það sé Það er mikilvæg hagsbóta fyrir sko einstaklinga sem til er þessum jaðarsettu hópum að hérna hafa einhvern málsvara sem að þekkir kerfið því að kerfið frumskógur fyrir bara almenna leikmenn eða getur verið það og síðan þegar þú ert með einstakling sem er erfitt með að kannski bara halda sama er ekki sama dægurrytma og samfélagið er ekki með síma, er ekki með ráðanskilríki mætir fordómum við að skveri kerfinu að þá eru þröskuldarnir og hindranina svo margar að hérna að fólk veigrar sér yfirleitt sko við að leita til heilbrigðiskerfið fyrir en bara í lengstu lög og þá það auðvelda svo margt að hafa eitthvað sem að getur sko hitt þig í þínu nærum hverfi metið þig og síðan fylltir á viðeigandi stað í raunum við.
Hvernig við móti mæta þessir einstaklingar í kerfinu?
Kerfið er náttúrulega bara ekki búið til fyrir fólk sem að er ekki hérna passar ekki í kassan, getum við sagt almennt þá mæta þau fordómum, þetta er hérna þetta er náttúrulega hópur með mjög miklar og flóknar þjónstuðarfir, þetta er yfirleitt fólk sem er hérna er mikið til fólk sem er heimilislaust, fólk sem er nota vímuefni það er langstærsti hópurinn af þeim sem koma til okkar er með mikla og flókna áfallasögu bakinu og þetta er hópur sem hefur bara aðrar þarfir heldur en þeir sem eru ekki þessari stöðu þannig að þau mæta mjög gjarnan miklum fordómum sem ég held að stafi kannski fyrst og fyrst að hræðslu fólk veit ekki hvernig það á að koma fram við fólk eða bregðast við síðan það þannig að hérna þetta kannski þau þurfa svolítið aðra nálgun, þurfa oft meiri tíma og þá kannski sérstaklega þegar maður er að reyna að byggja upp traust til þess að geta búið til að mynda þetta meðfærasamband og það er náttúrulega það sem fólk hefur ekki alltaf í kerfinu því meður
að því að þetta eru náttúrulega bara veikir einstaklingar þetta er ekki glæpamenn
nei, nákvæmlega, en það hérna komast þegar kannski ekki allir sömu skoðunar á því en þó held ég að trendið hafði nú verið það undanfarin ár að hérna að flestir sjá þetta meira sem eitthvað vanda sem að heppilegur að takast á við innan heilbrigðiskerfisins heldur en löggæslunar.
Þessir hópar þurfa náttúrulega að glíma við sko starra kerfi en bara heilbrigðiskerfi, það er félagslega kerfi líka.
Algjörlega og það er hérna það sem er kannski svona einn af stóru þröskuldunum hefur verið og er að það er ekki neitt eitt batteri sem samþættir þessi tvö kerfi og þar að leiðandi er svo auðvelt fyrir kerfi sem eru kannski fullhlaðin fyrir að íta vandanum en að gæslega bara annað og segja nei þetta er bara félagslegt vandamál, við tökum ekki á því og svo öfugt sko. Sem gerir það verkum að þessir einstaklingar falla milli kerfa og hérna fá ekki það þjónustu sem þeir þurfa og eiga vissulega rétt á.
Það er náttúrulega voru lítið að gera, þetta ekki með húsnæði og rafræn skilríki og...
Nei, og ég meina fyrsta skrefið í átta bata, hvort sem að það er með án vímöfnum, það hlýtur alltaf að vera það bara öryggi. Það geta verið, hafa vissan það að þú hafi stað alltaf að sofa á þar sem þú ert öryggur, þar sem þú ert ekki vonandi að vera rændur eða ráðist á þig. En þegar fólk er heimilislaust þá er það alltaf í þessari svona, þessum fight and flight mót því að þú veist aldrei hverju þú átt von á og það er í raun veru bara galið að ætlasti þess að einstaklingar fari að vinna eitthvað í sér og eitthvað hátt þegar það vantar þessi grunn atriði.
En alltaf hugsunin, þú veist, svona af hverju fari að ekki bara allir í meðferð eða augljóslega þurfa því að halda?
Þarna held ég sko að forræðishyggjan kom inn í og það er vissulega það viðhorf sem hefur kannski verið svolítið ríkjandi að það er þessi krafa edrúmennskuna en eins og við vitum að þá er ekki hægt að þvinga fram breytingar og það er náttúrulega einstaklingur verður ekki edrú eða hættir ekki að nota vímuefni nema hann vilji það sjálfur en forsendur þess er að hann geti það og treysti sig til þess. Og það er mikilvægt kannski að líka hafa í huga að margir þessar einstaklingar þeir eru ekki á götunni að þeir eru að nota vímöfni heldur eru þeir að nota vímöfni að þeir eru á götunni og veruleikin á götunni er þetta er hark, stanslust hark og vitni hérna viðtal sem að var þegar hérna úrræði sem var komið á í skipholtinu í COVID af því að hérna konukott gat ekki, það var ekki hægt að halda fjarlæða takmörkunum þar að þá var opnað hérna gistiheimili í Skipholtinu fyrir konur sem var neðaskýli þar höfðu þær hérna hver og eigið herbyggi og þær þess að konur gáfu frá sér sameiginlega yfirlýsingu og í kjölfærið kom nokkuð langt og ítalegt hérna blaðavitalvið tværðara og þar farað þær einmitt yfir þetta skiluru að þetta ekki svona klift og skorið og það auðvitað alltaf ástæði fyrir því að einstaklingur á þessum stað. Það vaknar enginn og ætla sér að verða vímöfnunótandi og heimilslaus. Það segir sér sjálft. Það eitthvað sem býr að baki og ég held að við þóri þurfi kannski svolítið að breytast á þann háta að við þurfum að spyrja hvað kom fyrir þig. Ekki hvað ertu að gera, heldur af hverju ertu að gera þetta. Og ég meina oft þetta fólk sem að það var enginn sem steig inn í, það var enginn sem greip það þegar þau þurftu. Og nú eru þau þarna og hérna kerfi heldur áfram og loka þau og breðast þeim.
Hvað eru við að tala um marga? Hvað eru margir skjólstæðingar? Hvað er þetta stór hópur?
Frá því að frú Ragnar tók til starfa árið 2009 þá hefur verið línuleg aukning í bæði fjölda heimsókna og fjölda einstaklingar sem leita í bílinn. Á síðasta ári vorum við að fá 600 andlit eða 600, voru 600 einstaklingar sem komu í heimsókn í það voru tæplega 4500 heimsóknir yfir árið þannig þetta er gríðarlega stór hópur samkvæmt tölum frá Vogi þá held ég að ég sé að fara með réttmál þegar ég segi að það sé metið að það sé 700 einstaklingar sem eru að nota vímöfni að hverjum tíma þetta er svolítið breytilegur hópur fólk er náttúrulega það tekur bakslag og fer svolítið fram og tilbaka en síðan þarna gríðarlega stór hópur sem ekki endilega nota í æð og það hefur orðið mikil aukning og því líka bara fólki sem að reykja vímöfni þannig að þetta er stór hópur þetta er ekki 80.000 manns allavega það koma vissilega ekki allir til okkar
nei hvað er fólkið að nota?
Og það er náttúrulega bara dóldið alls konar en ég hef ekki ennþá hitt neitt sem er ekki að nota allt. Vissulega er fólk með, oft með þetta sem kallar svona drug of choice sem er þeirra aðal efni en að því sögðu að þá er, ég var nýlega hérna á fundið hérna í Lissabon þar sem var einmitt, voru hérna rekstraræðilar neyslurýma og þar er það bara, þetta er sameili veruleiki allra Evrópulanda, það eru allir að nota allt allstaðar, basically og það er það sem við sjáum bæði í, hérna, bara í skráningu og einsmælingum á hérna, vatninu sem kemur og hérna, það er verið að greina vatnið klósett vatnið
já, hérna skólpmælingarnar
skólpmælingarnar frægu
það kemur alltaf að ljósa kókainisla á Íslandi er alltaf miklu meira en allir halda
nákvæmlega og það er sama og hérna komið mitt fólkið svolítið óvart að því nú eru Danir með þau eru með stærsta neslur í Evrópu og svo önnur minni og hafa verið hérna lengi starfandi þannig að það er svona reynsluboltar í þessu og þar var einmitt alltaf gengið út frá því að það væri sko, það voru allir nota heroin og síðan var þegar sko skráningin var bætt eða komið segja var farið að halda þessu betur til að haga þá komið ljósum meir en helmingunum var að reykja krakk eða kókain sem að hérna þannig að þú veist og þetta er, það er alls konar svona hlutir sem er að koma upp sem að koma fólki virkilega óvart sem sýnir okkur sem bara það eru allir að nota allt og það er náttúrulega fullt af fólki sem nota bara það sem það kemst í hverju sinni.
Já. Sem gerir náttúrulega, veist, ef það vil fara í afeitrun, það gerir hana mjög flókna.
Það getur gert það. Og sérstaklega, hvað maður segja, að því að efnin er þetta er bæði, sko, fólk eru að nota alltaf mikið róandi og svo leiðis, síðan er það hérna ópíóiðarnir, sem gera fólk verður bara mjög líkamlega veikt en það fær ekki lifin sín. Og síðan er það örvandi lifin sem eru mjög algeng hérlendis og hérna, fólk eru kannski ekki svo líkamlega veikt endilega en það fyrir mikil frákvörf og það er í raun og verið, þú veist, maður getur ekki aðskilið líkamlega þáttinn frá sálfélagslega eða sem sálræna því það er náttúrulega fólk fyrir mikla fíkn og það er þráhyggjan og hérna og svo kemur vanlíðaninn og þetta er bara greiðlega flókið og það er mikilvægt að það þarf að taka mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddir á þeirra fórsendum og taka svolítið heildstætt að þessu. Það er ekki hægt að taka einum þætti og útilaga annan.
að því þetta er veist, þetta er líka bara ekki bara flóki á þann hátt að það er að nota mörg mismunandi efni þetta er líka einstaklinga með langa sögu af áföllum
algjörlega og það er það, það sem ég segi sko ekki minna spurningin, fyrsta spurningin þarf alltaf að vera þú veist, hvað kom fyrir þig af hverju af hverju lendur hér, eða af hverju ertu hér og það sem síðan gerist er að þegar fólk er til dæmis sem er slust og er að nota vímöfni að þetta er svo mikið hark og það er endalaust af áföllum og ég bara held ég leið mér að fullir það að það er engin sem að hérna býr á götunni sem að lendir ekki endur tökum áföllum.
Ná, við förum aðeins yfir í framtíðina. Hvað eru svona sóknarfærin sem þú sérð?
Eitt af helstu sóknarfærinum sem ég sé er bara hérna framþróun neyslurýmisins. Við erum náttúrulega með að ég sem litla bíl og aðursóknin hefur frá upp að við verum mun meiri en við byggust við. Við gerðum nú ráð fyrir að taka eitthvað tíma að byggja draust og ná til hópsins. En við höfum frekar verið að lenda í því að það séu að við eigum erfitt með annað eftirspurn sem sýnir kannski fram á hérna hvaða stöðu fólk er í. Þetta eru mestmegnis kallmenn sem hafa verið að koma þannig að hérna við þurfum að reyna ná betur til kvennana. Þær hafa kannski frekar staðsetning á daginn en það er ekkit alltaf endilega heppilegir staðir eða ákjósanlegir staðir eða staðir þar sem eru öruggar þannig að það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Það geta falist og það félast mikil sóknarfæri í því að koma á fót varanlegu, eða sko neyslurými í varanlegu húsnæði þar sem að sko, hvað maður segir, sá þáttur að einstaklingur síðan nota vímuefni er ekki aðal þátturinn heldur einn af mörgum og það er þetta sem heitir, það sem er þetta integrated model, svona samþætt þjónusta sem er veitt í neyslurýmum og það er hægt að ná til hópsins það er það, fólk kemur, það fær skjól það fær mat, það getur drifin sig og sinnt þessum bara grunnþörfum fengir hrein föt, þvegið af sér það getur vissulega nota vímuefni og hérna víðaerlendis þá er bæði til staðar hérna Reykjarbergi og síðan bara svona stæði þar sem fólk getur notað í æð og síðan er alltaf starfandi heilbrigðisstarfsfólk og það er hjúkrunamóttaka kannski læknir einu sinni í viku eitthvað svoleiðis í Danmörku eru þau með fótagerðafræðing því að fólk sem er heimilislaust það er náttúrulega fótum allan daginn og oft með mikið af fótavandamálum þannig að þú veist það er hægt að bjóða upp á mjög mikla þjónustu án tiltölulega mikils tilkostnaðar.
Já, það sem er þið þá bóðið upp á þarna að það er hjónustan sem er núna sem er þetta naloxon sem gerir sem það er gegn opióðum eða ekki.
Jú, það er þáttur af þessu það sem að þetta er svolítið mismunandi á milli landa vissulega hvað þjónustu bóðið upp á innæslurímunum en það er þetta take home naloxon eða naloxon í nefuga formi sem einstaklingunum fær sér að kostnaðlausu. Víða er líka bóðið upp á viðhalsmeðferð það sem er til dæmis metadón eða við talum við ráðgjafa sem getur tengt þig við metadón klínik eða við helsmeðferð klínik af því eins og staðan er hjá okkur í dag þá þarf fólk að sækja um að vogi og það er greiðilega löng bið sem þarf að fara í innlögn og það er margir stórir þröskuldar þar á leiðinni það að geta hitt hjúkrunarfræðing og fengið til að mynda bara ræðtest fyrir lifrarbólgu þar getum við verið að grípa einstaklinga það er rægt að skimun fyrir HIV tilvísanir til kvensjúkdómalækna því að það er náttúrulega margar þessara kvenna eru í kynlífsvennu og mikli kynlífsvennu en hafa lítið sem ekkert aðgengi að heilbrigðisþjónustu sem það þurfa sannlega á að halda sáravandamálur mjög algeng og sýkingar hjá þessum hópi og þetta er vandamál sem er hægt að sinna mjög miklu leiti inn á bara lítill leiningu eins og til dæmis neyslurými og þannig að koma hjúkrunarfræðingar mjög sterkir inn allavega öll þau úrræði sem ég hef heimsótt og hérna og hittir ekstra ræðilega frá að það er læknir kannski með viðveru þetta í viku eða ráðgefandi eða svoleiðis en annars eru þetta hjúkrunarfræðingar sem að hérna stýra og sjá heilbrigðisþjónustu þannig að þetta er bæði er þetta mikið sóknarfæri sko, bara innan heilbrigðisþjónustunnar og ekki síst fyrir hjúkrunarfræðingar.
Eru flestir í þessum sporum komaði til höfuborgarinnar?
margir, já, flestir og hérna sveitafélögin í kring bjóða í raun og veru, það eru engin gistiskýli þau bjóða ekki upp á þau eru til að mynda í Reykjavík er hérna starfandi svo kallar vorteimi eða vettmáns- og ráðgjafateimi borgarinnar sem að hérna sinnir þessum hópi, annars vegar þeim sem eru heimilislausir og hins vegar þeim sem eru í svo kallar housing first búsetúraðum Sveitafélun í kringum okkur bjóð ekki upp á neitt slíkt þannig að það gerir það verkum að einstaklingar sem eru búsettir eða hafa verið búsettir eða skráðir með lögheimili í þeim sveitafélugum þeir leita til Reykjavíkur og ofta til þeim þá skráðir flytjaði lögheimilið bara til þess að geta átt kost á þjónustunni. Frú Ragnheiður er hins vegar starfandi líka á Suðurnesjónum en það er náttúrulega dreifður að svæði og minna samfélag og eins á Akureyri. Það eru líka frú Ragnheiður sem sinnir þá Norðurlandi. Mér finnst bara þetta gríðalega sóknarfæri fyrir hjúkrunarfræðinga því að hérna, þú veist það þurfi ekki allir þessa, sko, áherslan er svo mikið á aukningu deilda þjónustu og utanspítala þjónustu. Þá þarf ekki, sko, að vera alltaf fullmannað af læknum sem er bara dýrt og óþarft í raun og veru. Það bara hefur sýnt sig að það er mjög árangursríkt að hafa þetta hjúkurinn stýrt og að hjúkurinn frænga sé að sinna þessum hópi. Það við höfum verið miklu samstarfi við göngu til smitsjúkdóma eins og við talaðum áðan sem var þetta samstarf sem við komum á þannig að áðan í hægt af spítalanum og hún tók saman töluna núna, hún Anna Tómasdóttir sem er svona hefur hérna og það er hjúkurinn frængandi þar hafa sinnt þessu samstarf eða með okkur eða sinnt þessari þjónustu þannig innan spítala að þá hafa þær frá 1. mars 2021 til 1. mars 2022. Þá er þetta yfir 30 einstaklingar sem hafa leitað til þeirra í 350 komur. Þannig að það er meir en ein koma á dag sem að þær eru að sinna og hérna og þetta er alls konar vandamál. Þetta er, það er sinna að í raun og veru öllu því sem að eitthvað neginn gengur ekki upp annars staðar í kerfinu. Þær eru að sinna sýklalega gefum, sáraskiptum, þær eru að meta sýkingar og stinga á absessum og í leiðinni þá náum við náttúrulega að grípa einstaklingana og hérna taka blóðprufur, skima fyrir þessum helstu smitsjúkdómum eins og lifrarbólgunni, lifrarbólgusé og HIV. Þannig að hérna og síðast en ekki síst að þá kannski náum við þessu persónulega sambandi við einstaklingana sem að gera það verkum að þau fara treysta kerfinu aðeins meira. Og það er mjög gaman að segja frá því að ég hef til dæmis verið með einstaklinga í frú Ragnheiði sem að taka ekki mála að fara nálaft spítalanum að eftir að þau hafa farið með mér nokkur sem á að þrjá að þá hafa þau farið sjálf ánfylgdar. Ég segir hérna, þú annað tekur bara mótið hérna og þau hafa treystir sem er stór þröskuldur fyrir ákveðna einstaklinga að hérna fara yfir. Þannig að það er mjög ánægilegt og það sem sýnur okkur líka að þetta er hægt.
Frú Ragnheiður hefur náð miklu trausti eða ekki?
Gríðalegu og það er hérna... Náttúrulega bara, hvað maður segja, það er einstaklingar sem hafa unnið mjög ötulega í því að byggja upp traust við hópinn og hérna forverðar mínir í starfi og það traust hefur haldist og hérna, og þetta er hérna, hvað maður segja, þetta er bara svo sérstakt verkefni að svo mörgu leiti. Þetta er náttúrulega, bíllinn er á ferðinni 60 vikunar. Bíllinn keirir aðfangadagskvöld, gamla skvöld, jóladag, þú veist, alla hátíðardagana og þetta er, við erum alltaf mannað sjálfboðaliðum. Við erum með hátt í 100 sjálfboðaliða sem standa vaktina. Viðmiðið er að það sé alltaf bílstjóri sjálfboðalið eftir bíl og svo heilbrigðisstarfsmaður og síðan er alltaf læknir og bakvakt líka og þetta er allt fólk sem að, er þannig sjálfboðinu starfi sem er náttúrulega ómetanlegt því að ef þetta væri sko rekið af einhverju apparati þá væri kostnaður eins og gríðalegur að það er aldrei gert. Þannig að þetta er ofsalega sérstakt verkefni og þetta er ofsalega dýrmætt og það tröst sem hefur er byggt upp þannig undanfærin ár er náttúrulega ómetanlegt og hérna margir sem er að þakki skildar fyrir það. Ég held kannski að ráðamenn hefðu gott af því að hérna að fara á vettvang og hitta fólk og kynnast þeirra raunveruleika. Það er til að mynda hádegismat, búið upp að hádegismat alla daga í samhjálp, þar sem allir eru velkomnir og ég hvet fólk til að fara og hérna hitta fólk og heyra þeirra sögu því það eru yfirleitt notendunir sem að eru ekki hafið með ráðum við uppbyggingu þjónustuna og það er það sem vantar og hérna getur bara breytt miklu.
Takk að ég kellaði fyrir komuna.
Takk að við að fá mig.